Συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει. Ο Ντενίκ Λαμπέν διευκρινίζει: «Γελάμε σήμερα με την απλοϊκή εποχή που πίστεψε στο μύθο του καλού αγρίου. Καλά τώρα, θα γελάσουν αργότερα με την εποχή μας, την απλοϊκή και αποστατική, που πιστεύει στο μύθο του Αγίου Ιδωλολάτρη, του οποίου το τυπικό υπόδειγμα είναι ο σοφός Ινδουιστής. Δεν λέμε ότι δεν μία σοφία υπάρχει στις Ινδίες, ούτε καμία αρετή στους Ιδωλολάτρες, ούτε καμία καλοσύνη στους αγρίους. Λέμε όμως ότι υπάρχει το προπατορικό αμάρτημα και ότι μόνο ο Χριστός μας σώζει και ότι μόνο η Εκκλησία είναι ο Χριστός επεκτηνόμενος και μεταδιδόμενος. Βεβαίως η χάρη που προέρχεται από τον Χριστό και μεταδίδεται δια της Εκκλησίας επεκτείνεται σε όλη τη γη και καταλαμβάνει κάθε καλοπροαίρετη ψυχή και μόνο ο Θεός μπορεί να μετρήσει αυτή την καλή θέληση και συνεπώς την υποδοχή της χάριτος. Αλλά επειδή τα ύδατα της χάριτος μπορούν να βρεθούν στους ειδωλολάτρες, δεν είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η μικρότερη πηγή αυτών των υδάτων μέσα στον παγανισμό τους. Ο χριστιανός που θα αναζητήσει μια πηγή σε αυτούς αρνείται στο ίδιο μέτρο τη μοναδική πηγή που είναι ο Χριστός και που το δείχνουν καθαρά ο Ισαΐας, ο Εζεκιήλ, η Αποκάλυψη, ο Άγιος Παύλος και όλη η Αποκάλυψη. Και αν αυτός ο χριστιανός αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει παρά μια πηγή και ότι απλά θα αναζητήσει είδωρο το οποίο αποδίδει στον Χριστό, αλλά θα το αναζητήσει μακριά, δηλαδή μακριά από την Εκκλησία και τον Χριστιανισμό, προσβάλλει τον Χριστό και την Εκκλησία πηγαίνοντας να αναζητήσει στο εξωτερικό αυτό που πηγάζει από το σπίτι του. Χωρίς να ληφθεί υπόψη το παράλογο που υπάρχει στο να απομακρυνθεί κάποιος από τον Βασιλιά όταν θέλει να συνδεθεί με αυτόν, στο να απομακρυνθεί από τη φωτιά και το φως όταν θέλει να ζεσταθεί και να φωτιστεί, ή στο να πηγαίνει να αγοράσει από τους εμπόρους αυτό το οποίο έχει δωρεάν στο σπίτι του. Και ακόμη τοποθετούμε τα πράγματα καλύτερα, δηλαδή φαίνεται καθαρότερα το παράλογο, υποθέτοντας ότι αυτό το οποίο κάποιος θα αναζητήσει κάπου αλλού είναι εξίσου καλής ποιότητος με εκείνο της πηγής. Λες και το νερό που απομακρύνεται από την πηγή δεν γινόταν όλο και πιο λασπωμένο. Στην πραγματικότητα, αν κάποιος απομακρύνεται από τη διάφανη πηγή, είναι προφανές ότι αρχίζει να προτιμά το λασπωμένο νερό, την ίδια τη λάσπη. Βλέπουμε καθαρά την ένσταση ορισμένων, αλλά δεν είναι η χάρη την οποία θα αναζητήσουμε εκεί κάτω. Είναι η φύση, όπως ακριβώς η Εκκλησία ήξερε να εκμεταλλεύεται το φυσικό πλούτο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, του Ρωμαϊκού Δικαίου και χιλιάδων φυσικών τεχνικών. Απαντούμε. Ακριβώς να προσέξετε καλά μήπως αναζητήσετε στη φύση αυτό που μόνο η χάρη μπορεί να δώσει, πέφτοντας έτσι στον νατουραλισμό που είναι καταδικασμένος από την Εκκλησία. Εξαιτίας αυτού, διότι είναι προφανές ότι για οποιονδήποτε ειδωλολάτρη, αν ο Θεός θέλει και αν είναι δίκαιο, μπορεί να έχει γι' αυτόν υπέροχες δόσεις σοφίας και χάριτος. Μόνο που αυτή η σοφία και αυτή η χάρη δεν μπορούν να έρθουν παρά από τον αληθινό Θεό και από τις αξιομνηστίες του Ιησού Χριστού επεκτηνωμένου εντός και δια της Εκκλησίας, προς την οποία ο ειδωλολάτρης αοράτως ελκύεται αν την γνωρίζει. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να γνωρίζει αυτό που είναι για τον καθένα. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε εμείς είναι ότι ο ίδιος ο παγανισμός δεν είναι από το Θεό αλλά εναντίον του Θεού και ότι ο διάβολος είναι πολύ δυνατός στο να δημιουργήσει την εντύπωση πως είναι άγιοι άνθρωποι που είναι στην πράξη γεμάτοι από αυτόν τον άρχοντα του σκότους μεταμορφωμένο σε άγγελο φωτός. Μιλούμε για μύθο του σοφού Ινδουιστή. Είμαστε γοητευμένοι, μαγεμένοι από κάτι αόριστο. Ας πούμε τη λέξη μαγικό. Και στην πραγματικότητα πρόκειται ακριβώς για μαγεία και για τον Βελζεβούλ, τον άρχοντα της μαγείας, τον πλανώντα την οικουμένη Νόλιν. Υφιστάμεθα μια αποπλάνηση, της οποίας το πρώτο αποτέλεσμα ενθουσιάζοντάς μας είναι να μας μετατοπίσει χωρίς να μας αφήσει να σκεφτούμε πάνω στις βαθύτερές μας προθέσεις. Γράφει ο Νικόλαος Μπερντιάγεφ. Μας βεβαιώνουν συχνά πως οι εκπρόσωποι των άλλων θρησκειών, Βουδιστές, Μαομεθανοί, Εβραίοι, είναι καλύτεροι από τους χριστιανούς και εφαρμόζουν πιο πιστά τους νόμους της θρησκείας τους. Μας παρουσιάζουν ακόμα τους άπιστους, τους άθεους και τους ηλιστές σαν καλύτερους, γιατί είναι πιο ιδεαλιστές στη ζωή και πιο ικανοί για θυσίες. Όμως όλη η αναξιότητα των πολλών χριστιανών βρίσκεται ακριβώς στο ότι δεν εφάρμοσαν τους νόμους της θρησκείας τους, αλλά τους άλλαξαν και τους μεταμόρφωσαν. Πώς όμως μπορεί κανείς να καταλογίσει στον χριστιανισμό την αναξιότητα των χριστιανών, όταν ακριβώς διαπιστώνει και στη συνέχεια τους κατηγορεί ότι βρίσκονται σε ασυμφωνία με την αξία της πίστεώς τους? Οι κατηγορίες αυτές είναι φανερά αντιφατικές. Αν οι οπαδοί των άλλων θρησκειών είναι συχνά πιο πιστοί στην ομολογία τους από τους χριστιανούς και αν εφαρμόζουν καλύτερα τις εντολές τους, Αυτό οφείλεται πιο πολύ στο ότι κινούνται στο στοιχείο τους, μια και ο χριστιανισμός έχει μια εξαιρετική άνοδο. Είναι πιο βολικό να είσαι μαομεθανός παρά χριστιανός. Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις τη ζωή, τη θρησκεία της αγάπης, αλλά γι' αυτό η θρησκεία αυτή δεν είναι ούτε λιγότερο σημαντική, ούτε λιγότερο αληθινή. Δεν είναι ο Χριστός υπεύθυνος για το αν η αλήθεια του δεν εφαρμόστηκε και δεν πραγματώθηκε απόλυτα στη ζωή. Δεν είναι ο Χριστός υπεύθυνος για το αν οι εντολές του αγνοήθηκαν ή ποδοπατήθηκαν. Οι πιστοί Εβραίοι βεβαιώνουν με ενθουσιασμό πως οι νόμοι τους έχουν απέραντες δυνατότητες εφαρμογής, πως η θρησκεία τους είναι η πιο προσαρμοσμένη στην ανθρώπινη φύση και πως η δική τους θρησκεία ανταποκρίνεται καλύτερα στους σκοπούς της επίγειας ζωής, αφού μάλιστα απαιτεί λιγότερες δεσμεύσεις. Θεωρούν τον χριστιανισμό σαν μια θρησκεία ονείρου, άχρηστη στη ζωή και ακριβώς γι' αυτό επιβλαβή. Μετράμε συχνά την ηθική αξία των ανθρώπων από την πίστη και το ιδεώδες τους. Αν ο ληστής που ακολουθεί τις αντιλήψεις του φαίνεται καλός, αφοσιωμένος στις ιδέες του και ικανός να υποβληθεί για αυτές σε ορισμένες θυσίες, τότε μας εκπλήσει με το μεγαλείο της ψυχής του και τον σημειώνουμε σαν παράδειγμα. Όμως είναι αφάνταστα πιο δύσκολο στο χριστιανό να σταθεί στο ύψος της πίστεώς του και του ιδεώδους του, γιατί πρέπει να αγαπήσει τους εχθρούς του, να σηκώσει το σταυρό του θαραλέα και να αντισταθεί στους πειρασμούς του κόσμου ηρωικά, πράγμα που δεν έχουν να κάνουν ούτε ο πιστός Εβραίος, ούτε ο Μεθανός, ούτε ο ηλιστής. Η χριστιανική θρησκεία είναι η πιο δύσκολη, η πιο απραγματοποιητή, η πιο αντίθετη στην ανθρώπινη φύση. Μας κατευθύνει στην πορεία της πιο μεγάλης αντιστάσεως. Η ζωή του χριστιανού είναι μια σταύρωση του ίδιου του εαυτού του. Συνεχίζουμε με περιστατικά από τη ζωή δύο συγχρόνων Αγίων, πρώτα του πατρός Πορφυρίου. Μια μέρα ένας πλωτάρχης με πήγε στον οροπό στην παραλία. Μπήκαμε στο λιμενοβραχίωνα και εκεί ένας ψάρευε. Λέω στον πλωτάρχη, πήγε να μου φέρεις ένα ψάρι από αυτά τα οποία ψαρεύει αυτός ο άνθρωπος. Ο ψαράς όμως απαντά, το καλάθι είναι άδειο. Από το πρωί προσπαθώ, τίποτε δεν έκανα. Φύγετε, αφήστε με ήσυχο. Του λέω, ρίξε το αγκίστρι στη θάλασσα. Φύγετε, μου λέει στενοχωρημένα. Ξεκινήσαμε και φεύγαμε. Εκείνη τη στιγμή, καθώς ο ψαράς έβαλε το αγκίστρι στη θάλασσα, αισθάνθηκε ότι κάτι έπιασε. Το σήκωσε και ένα μεγάλο ψάρι σπαρταρούσε στο αγκίστρι. Μας φωνάζει, μη φεύγετε, ελάτε, μη φεύγετε, έπιασα ψάρι. Ο πλωτάρχης είπε, ξέρω παππούλη γιατί έγινε αυτό. Έγινε για να πιστέψω σε εσάς που είστε του Θεού και να πιστέψει και ο ψαράς. Ως τώρα πίστευα τον νέο Χριστό, τον Σάι Μπάμπα των Ινδιών. Τώρα πιστεύω στον αληθινό. Αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος. Είναι μερικοί που πάνε με τους γκουρού και λοιπά και όταν καταλάβουν ότι δεν πάνε καλά έρχονται να με ρωτήσουν. Και ενώ τους λέω κάτι για να τους βοηθήσω πάλι επιμένουν. Όχι, αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι σωστό. Καλά, αφού είναι σωστό και είσαι ανεπαυμένος από αυτό το σωστό, γιατί έρχεσαι να με ρωτήσεις. Ενώ δεν αναπαύονται στο στραβό, επιμένουν, προσπαθούν από εδώ, από εκεί να ψευδοαναπαυθούν, ανάπαυση όμως αληθινή δεν βρίσκουν. Επίσης, ήρθε στο καλύβι ένας νεαρός μάγος από το Θιβέτ και μου διηγήθηκε πολλά από τη ζωή του. Αυτό το παιδί μόλις απογαλακτίστηκε, το αφιέρωσε ο πατέρας του σε ηλικία 3 χρόνων. Κατά τα άλλα, είμαστε εναντίον του νηπιοβαπτισμού, έτσι. Το αφιέρωσε λοιπόν ο πατέρας του σε ηλικία 3 χρόνων σε μια ομάδα 30 μάγων ανωτέρου βαθμού στο Θιβέτ, για να το μοιήσουν στην τέχνη τους. Έφτασε στον 11ο βαθμό μαγείας. Ο 12ος είναι ο ανώτερος. 16 χρόνων έφυγε από το Θιβέτ και πήγε στη Σουηδία για να δει τον πατέρα του. Εκεί συνάντησε τυχαία ένα ορθόδοξο ιερέα, πολύ πιστό, και του ζήτησε να συζητήσουν. Ο νεαρός μάγος δεν ήξερε καθόλου τι θα πει ιερέας ορθόδοξος. Στην αίθουσα λοιπόν όπου κάθισαν να συζητήσουν, άρχισε να του κάνει μερικές από τις μαγείες του για να δείξει τη δύναμή του. Κάλεσε ένα αρχικό δαιμόνιο, ανώτερο δαιμόνιο, ένας από τους αρχηγούς των δαιμονίων, το Μίνα, και του είπε: «Θέλω νερό». Σηκώνεται ένα ποτήρι από την κουζίνα, πηγαίνει μόνο του στη βρύση, ανοίγει η βρύση, γεμίζει, περνάει από την κλειστή τζαμαρία και έρχεται στην αίθουσα. Το πήρε εκείνος και ήπιε. Μετά παρουσίασε στον ιερέα μέσα στην αίθουσα όλο το σύμπαν, τον ουρανό, τα αστέρια. Χρησιμοποίησε μαγείες 4ου βαθμού και θα προχωρούσε μέχρι τον 11ο βαθμό. Ρώτησε τότε τον ιερέα πώς θα έβλεπε όλα αυτά. «Ήμουν έτοιμος», μου είπε, «να τον σκοτώσω αν μου έβριζε το σατανά». Ο ιερέας όμως δεν μου είπε τίποτε. Τότε του λέει ο νεαρός: «Γιατί δεν μου κάνεις και εσύ σημεία?» «Ο δικός μου Θεός είναι ταπεινός», απάντησε ο ιερέας, και έβγαλε ένα σταυρό και του τον έδωσε να τον κρατήσει. «Κάνε πάλι σημεία», του λέει. Ο νεαρός κάλεσε το Μίνα, το αρχικό δαιμόνιο, αλλά ο Μίνας έτρεμε, δεν τολμούσε να πλησιάσει. Καλεί το σατάν και εκείνος το ίδιο. Έβλεπε το σταυρό και δεν πλησίαζε. Του είπε μόνο να σηκωθεί να φύγει για το Θιβέτ. Ο νεαρός τότε έβρισε το σατάν. «Τώρα κατάλαβα», του είπε, «ότι η μεγάλη σου δύναμη είναι μια μεγάλη αδυναμία». Στη συνέχεια κατηχήθηκε κάπως από τον καλό ιερέα, ο οποίος του μίλησε και για τους Αγίους Τόπους, για το Άγιο Όρος κλπ. Έφυγε λοιπόν από τη Σουηδία και πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου είδε το Άγιο Φως. Από εκεί πήγε στην Αμερική για να βρήσει τους σατανιστές, τους οποίους γνώριζε, για να αλλάξουν μυαλό. Ο Θεός τον έκανε τον καλύτερο ιεροκήρυκα και από εκεί ήρθε στο Άγιο Όρος. Ο καλός Θεός σκανδαλωδώς τον βοήθησε, επειδή από μικρός είχε αδικηθεί. Κάνετε όμως προσευχή, γιατί τον πολεμούν οι μάγοι με όλους τους δαίμονες. Αφού εμένα πολεμούν όταν έρχεται να τον βοηθήσω, πόσο μάλλον εκείνον. Του διαβάζουν οι ιερείς εξορκισμούς και ανοίγουν τα χέρια του και τρέχουν αίμα. Το καημένο το παιδί πολύ το ταλαιπωρούν οι δαίμονες, ενώ πρώτα που είχε φιλία μαζί τους δεν το πείραζαν, αλλά το βοηθούσαν και το εξυπηρετούσαν. Εύχεστε. Πρέπει όμως και το ίδιο πολύ να προσέξει, γιατί λέει το Ευαγγέλιο ότι το ακάθαρτο πνεύμα, όταν βγει από τον άνθρωπο, πορεύεται και παραλαμβάνει με θεαυτού 7 έτερα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού. Και αφού εισέλθουν, κατοικεί εκεί και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα από τα πρώτα. Ακόμα. Θυμάμαι μια φορά που συζητούσα έξω από το καλύβι με εκείνο το νεαρό μάγο από το Θιβέτ, ξαφνικά σηκώθηκε, μου έπιασε τα χέρια και μου τα γύρισε προς τα πίσω. «Ας έρθει να σε ελευθερώσει τώρα ο Χατζεφεντής, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης», μου είπε. «Άντε βρε διάβολε, φύγε από εδώ», του είπα και τον έριξα κάτω. «Ακούσε εκεί να βλασφημίσει τον Άγιο». Πήγε μετά να με χτυπήσει με το πόδι του, αλλά δεν τα κατάφερε. Το πόδι του σταμάτησε κοντά στο στόμα μου. Με φύλαξε ο Θεός, τον άφησα και μπήκα στο κελί. Ύστερα από λίγη ώρα τον είδα να έρχεται από πέρα γεμάτος αγκάθια. «Ο Σατάν με τιμώρησε», μου είπε, «γιατί δεν σε νίκησα. Με έσυρε μέσα στα ρουμάνια». Οι μαύρες δυνάμεις του σκότους είναι αδύνατες. Οι άνθρωποι τις κάνουν δυνατές με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στο διάβολο. Αναφέρει επίσης ο πατήρ Παΐσιος. «Μου είχαν φέρει στο καλύβι ένα παλικάρι δαιμονισμένο που έλεγε συνέχεια την ευχή. Ο πατέρας του ήταν μοναχός, αλλά πέταξε τα ράσα και παντρεύτηκε και το καημένο γεννήθηκε με δαιμόνιο. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός για να πάρει μισθό το παιδί, να σωθεί και ο πατέρας, να έχουμε κι εμείς οι μοναχοί ως φρένο παραδείγματα από μοναχούς που πέταξαν τα ράσα και συχνά ταλαιπωρούνται. Κάποια στιγμή που το έπιασε το δαιμόνιο, φώναζε σαν την κότα πολύ δυνατά. Τι έπαθες, του λέω, ενώ με το νου μου έλεγα, εν το ονόματι Ιησού Χριστού έξελθε ακάθαρτο πνεύμα από το πλάσμα του Θεού. Και εγώ θέλω να φύγω», φώναζε το δαιμόνιο, «επειδή πολύ με βασανίζει αυτός ο άνθρωπος για τη συνέχεια λέει την ευχή. Θέλω να πάω στο Πακιστάν να βρω λίγη ανάπαυση». «Γέροντα, γιατί δεν έφυγε το δαιμόνιο αφού το παιδί έλεγε την ευχή?» Απάντηση. Φαίνεται ότι και το παιδί είχε δώσει κάποια δικαιώματα, αλλά και το δαιμόνιο είχε το αφεντικό του και έπαιρνε από αυτό εντολές. Διδασκαλία του πατρός Παϊσίου. Ας υποθέσουμε ότι ένας Ινδουιστής βρίσκεται σε μια ακροθαλασσιά και κάνει αυτοσυγκέντρωση. Αν εκείνη την ώρα κινδυνεύει κάποιος στη θάλασσα και ζητάει βοήθεια, αυτός θα μείνει τελείως αδιάφορος, δεν θα κουνηθεί από τη θέση του για να μην στερηθεί την ειδονή την οποία νιώθει. Ενώ αν βρισκόταν εκεί ένας ορθόδοξος μοναχός και έλεγε την ευχή, θα άφηνε το κομποσχήνι και θα έπεφτε στη θάλασσα για να τον σώσει. Ας παρεμβάλλουμε εδώ τον Αλβανίας πατέρα Αναστάσιο. Αντίθετα με τον χριστιανό μοναχό που κάνει τον αγώνα του μέσα στο φως της ελπίδος και του ελέους του Θεού, μέσα στη δοξολογική κοινωνία της Εκκλησίας, παραδεινόμενος στη χάρη του Θεού και στην αγάπη του, ο Γιώκη κάνει ένα αγώνα στον οποίο αρχικά μεν τον σμπρώχνει ένας γκουρού, αλλά στη συνέχεια προχωρεί μόνος του σε μια φοβερή μοναξιά, προσπαθώντας να νεκρώσει κάθε κύτταρο του προσώπου του, διαλυόμενος μέσα στη σιωπή του απρόσωπου απολύτου. Παρεμβάλλουμε εδώ τον Όσιο Θεοφάνη που είναι στην ίδια γραμμή. Εισηγητής της απεσιόδοξης θεωρήσεως της επίγειας ζωής είναι ο Βούδας. Από τον Βουδισμό τη διδάχτηκε και τη διαδίδει σήμερα στην πατρίδα μας στη Ρωσία ο ανόητος Τολστόι. Αυτός και οι όμοιοι του πιστεύουν ότι μπορούν να κατακτήσουν την αλήθεια στηριγμένη μόνο στο μυαλό τους. Μα η αλήθεια για τη ζωή και τον κόσμο αποκαλύφθηκε από το Θεό τόσους αιώνες πριν και φυλάσσεται σαν πολύτιμος θησαυρός από τις πιστές ψυχές όλης της γης. Επανερχόμαστε στον πατέρα Παΐσιο. Μεγάλη σύγχυση. Στο Παρίσι, έξω από μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία, έγραφε: «Διδάσκεται η εξάσκηση της ευχής με τη μέθοδο της γιόγκα». Πού έφτασαν. Αρχίζουν έπειτα τα ψυχολογικά προβλήματα και παλαβώνουν. Επίσης, σε ανήσυχο νέο που μπλέχτηκε με τους γκουρού. Το άσχημο με σένα είναι ότι έχεις μυαλό Mercedes, αλλά δεν έχεις φρένο. Γι' αυτό χτυπήθηκες άσχημα. Σταμάτα να κάνεις πειράματα με τον εαυτό σου. Πόσο θα αντέξεις. Καλά, αντέχει το μυαλό, αλλά δεν το κοπανάμε για να δούμε πότε θα σπάσει. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι.
Μια ερώτηση. Αν κάποιος είναι βαπτισμένος χριστιανός και ακολουθεί τον δρόμο του Θεού κανονικά, κοινωνάει και τα πάντα, δεν μπορεί να τον επηρεάσει καθόλου να τον κάνει μάγια ή οτιδήποτε.
Όχι, όχι. Καθόλου. Εκτός αν επιτρέψει καμιά φορά ο Θεός για λόγους τους οποίους γνωρίζει. Ή για να ταπεινωθεί αυτός, για να ταπεινωθεί η οικογένειά του, ο πατέρας του, η μητέρα του, ξέρω εγώ κλπ. Μόνο γι' αυτό το λόγο.
Πώς καταλαβαίνεις τότε ότι το καταλαβαίνεις αυτό? Τι εσύ ο ίδιος, αν
έχει δαιμόνιο μέσα του.
Ναι.
Μπορεί τόσο πολύ να τον παραπλανά το δαιμόνιο ούτως ώστε να μην το καταλαβαίνει και πρέπει άλλο να του το πούνε. Πρέπει άλλο να του το πούνε. Μπορεί τόσο πολύ μπορεί να τον πλανέψει ούτως ώστε να νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα. Ότι δεν τρέχει τίποτα.
Υπάρχουν έτσι, για να καταλάβεις δηλαδή αν κάποιος το έχει αυτό, από πού το καταλαβαίνεις? Υπάρχουν δείγματα δηλαδή?
Έχουν αντίδραση στα θεωτικά πράγματα. Παράδειγμα, στη Θεία Κοινωνία. Όταν βγαίνει η Θεία Κοινωνία, σπάσεται αυτός ο οποίος είναι δαιμονισμένος. Έτσι ο πατήρ επιφάνησε το εξής. Αν έχεις, λέει, ένα δαιμονισμένο και τον βάλεις μπρούμητα κάτω στο πάτωμα και του βάλεις πάνω στην πλάτη τη γραμματική, το συντακτικό, τη φυσική, ξέρω εγώ τι, γεωγραφία, οτιδήποτε κλπ. Δεν κάνει τίποτα. Αν του ακουμπήσει το Ευαγγέλιο που δεν το βλέπει, δεν ξέρει αυτός τι του βάζει στην πλάτη. Αν το ακουμπήσεις, λέει, το Ευαγγέλιο ή λήψη Αναγίων κλπ, το βλέπεις αμέσως και αρχίζει και σπαράσεται. Απόδειξη ότι δεν είναι ψυχολογικό απλώς το πρόβλημά του, αλλά είναι δαιμονισμός. Η αντίδρασή του λοιπόν στα αγιωτικά πράγματα μας δείχνει και μας βεβαιώνει ότι πρόκειται για δαιμόνιο και δεν είναι απλώς μια ψυχοπάθεια, ξέρω εγώ τι.
Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πάει να κοινωνάει κανονικά και...
Όχι, ακόμα και αυτή την περίπτωση μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμα και ο διάβολος. Μπορεί, γι' αυτό χρειάζεται πολύ φωτισμένος πατέρας για να πει ότι παρότι κοινωνάει έχει δαιμόνιο. Μπορεί και τότε ακόμα να κρύβεται πολύ ο διάβολος και όταν πηγαίνει και κοινωνάει. Μπορεί και το κάνει. Γι' αυτό χρειάζεται φωτισμένος διάβολος, ξέρω σαν τον πατέρα Πορφύριο, σαν τον Άγιο Πορφύριο κλπ. Για να τα ξεδιαλύνει. Ναι, Γιάννη.
Καλά, πώς είναι δυνατόν να ανέχεται ο διάβολος το Χριστό να τον καίει μέσα?
Δεν τα ξέρουμε. Είναι τόσο πονηρός που το κάνει και αυτό. Πώς το κάνει δεν ξέρουμε. Ναι.
Θέλω να κάνω από μια φορά τώρα πάνω σε αυτό που ακριβώς διαβάσατε τον πατέρα Παΐσιο και συντοματικά το διάβασα λίγες ημέρες. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο από το Θηβέ του Άγιον Όρος. Και πραγματικά εντυπωσιάζει.
Έτσι λέγεται αυτό, τι, καινούργιο βιβλίο.
Ναι.
Αυτό είναι καινούργιο βιβλίο.
Ναι.
Γιατί ξέρω, γκουρού, νέο και ο πατέρα Παΐσιο.
Αυτό είναι καινούργιο. Τώρα.
Είναι και προχθές το συζητάει, χθες το συζητάει με τον Γιάννη.
Α, οπότε θα το πάρουμε. Και, από το
Θηβέ του Άγιον Όρος.
Α.
Και είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό βιβλίο, δηλαδή.
Τι εκδόσει είναι, θυμάσαι?
Όχι, δεν το θυμάμαι δυστυχώς.
Καλά, θα δούμε, στα βιβλιοπολία θα δούμε.
Θα
μου
το πει για
ναι, εντάξει.
Πραγματικά είναι μια μαρτυρία και το πόσο ο πατέρας Παΐσιος ταλαιπωρήθηκε, ας το πούμε, εισαγωγικών, με αυτό το νεαρό για να μπορέσει να την γυρίσει και πώς έφτασε εκεί και τι πράγματα έκανε.
Mm-hmm.
Είναι απίστευτο.
Mm-hmm. Τι μισό να το πάρουμε. Τι άλλο. Ναι.
Όταν μιλήσε, αναφέρθηκαν για το θέμα της μαγείας, εστιάσατε στο δαιμονισμό. Δηλαδή...
Όχι μόνο ο δαιμονισμός. Δαιμονισμός είναι το έχει πει το δαιμόνιο μέσα σου. Δαιμονοεπίρρεια είναι αυτό που μας κάνει σε όλους, εμάς τον διάβολο.
Είχα ακούσει για μια περίπτωση, λέει, για κάποιον που ετοιμαζόταν να γίνει ιερέας στην Κρήτη και την ημέρα του γάμου του κάνανε, λέει, κάτι μάγια την ώρα της τελέσης του μυστηρίου και αυτός μετά από 2 μέρες πέθανε. Και το απέδωσαν σε μαγεία.
Δεν ξέρω, αυτά μόνο φωτισμένοι άγιοι μπορούν να τα ξεδιαλύνουν. Πού να ξέρουμε, για ποιο λόγο το επέτρεψε ο Θεός αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ναι.
Συνήθως το γάμο λένε, δεν ξέρω αν ισχύει, θα μας πείτε, ότι θα πρέπει πολύ καλά να φυλάξεις...
Όχι, αυτά είναι δυσδαιμονίες. Okay. Τις λαμπάδες και να μην κόψουν τις λαμπάδες να κάνουν μαγικά και τέτοια. Αν το εξομολογείται ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από όλα αυτά τα πράγματα. Ελεύθερος είναι. Ναι, Γιάννη.
Και το λένε και στις εκκλησίες.
Το λένε άνθρωποι που δεν ξέρουν.
Εάν κάποιος άνθρωπος ταλαιπωρείται, βασανίζεται από κάποιο πάθος και ενώ το εξομολογείται, εκεί μπορούμε να θεωρηθεί ότι υπάρχει μια επίρρεια μεγαλύτερη του διαβόλου?
Εκεί έχετε περισσότερο, ναι, αφού εξομολογήσει τακτικά. Ναι.
Ο Θεός να βασανίζεται όπως έλεγε ναι. Και στον
Αποστόλο. Για ταπείνωση. Για ταπείνωση.
Ναι. Και δεν...
Ναι. Για ταπείνωση το επιτρέπει ο Θεός. Για ταπείνωση. Ή να μην υπεραίρομαι, δεν λέει ο ίδιος, για να μην υπερηφανεύομαι.
Στο σήμερα, πάτερ, που ζούμε, Εμείς θα τα ακούμε όλα αυτά και τα αντιλαμβανόμαστε και τα καταλαβαίνουμε. Τώρα στους γύρω μας, που θα προσπαθήσουμε να πούμε δύο κουβέντες, αυτά δεν φαίνονται λίγο παραμυθάκια.
Άμα του συμβεί όμως κανένα τέτοιο ομιγέννητο, ξέρω ότι κανένας δαιμονισμός, κανένα τέτοιο πρόβλημα
και λοιπόν. Έχει μόνο ψυχολογικά προβλήματα, ψυχιατρικά κτλ. Είναι δύσκολο σήμερα να μιλήσει.
Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Γι' αυτό το βασικότερο και το σπουδαιότερο είναι το παράδειγμα. Να είμαστε εμείς συνειδητοί χριστιανοί, ούτως ώστε ο λόγος μας να καρποφορεί. Αλλά μην απογοητευόμαστε όταν δεν βλέπουμε καρπούς. Οι καρποί μπορεί να έρθουν μετά από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια. Δεν το ξέρουμε. Ας πούμε εμείς αυτό που πρέπει να πούμε και ξέρει ο Θεός πότε θα απαντήσει. Ξέρει ο Θεός. Ναι,
Κωνσταντίνε. Καλό είναι που στα χωριά το συνηθίζουν και λένε ότι κάνουμε μάγια και σου κάνουν μάγια και ουσιαστικά από αυτά προφυλάσσεσαι μόνο με την εξομολόγηση
και την κοινωνία. Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει όμως πιθανότητα να αφήσει ο διάβολος να πειραστεί.
Όχι ο Θεός να αφήσει.
Ναι, ναι, ναι.
Βεβαίως, ναι. Για λόγους τους οποίους ξέρει. Μπορεί για την ταπείνωση του ίδιου του ανθρώπου ή για την ταπείνωση του πατέρα του, της μάνας του, ξέρω εγώ τι κλπ. Μπορεί να επιτρέψει ο Θεός, ναι.
Και ο μόνος τρόπος για να φυλαγόμαστε από αυτά ουσιαστικά είναι η μυστηριακή ζωή.
Ακριβώς, ναι. Άμα έχουμε μυστηριακή ζωή, δεν φοβόμαστε τέτοια πράγματα. Και αν επιτρέψει ο Θεός, ξέρει για ποιο λόγο το επέτρεψε, θα βγάλει πάλι θετικό αποτέλεσμα. Ο Θεός βγάζει πάντα θετικό αποτέλεσμα. Πάντα βγάζει. Ναι,
ένας Θιβετιανός, ας πούμε, που όπως αναφέρατε προηγουμένως, έχει επηρεαστεί, έχει καλέσει ο ίδιος δαιμόνια, έχει μυηθεί και έχει εντρυφήσει πολύ βαθιά μέσα αυτά. Και θέλει μετά να απαλλαγεί. Πραγματικά, στο τέλος θα μπορέσει να απαλλαγεί.
Δεν το ξέρουμε. Αν έχει δώσει πολλά δικαιώματα στο διάβολο, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ο Θεός να φυλάει, βέβαια. Ο Θεός να φυλάει, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
Ενώ αυτά που κάνουν στα χωριά που λέγεται και η κυρία προηγουμένως, που είναι προφανώς αρχικών σταδίων, προφανώς ξεπερνούνται πιο εύκολα.
Πιο εύκολα, ναι. Ναι.
Ναι. Σε κάποια ιστορία που διαβάσατε, είπατε ότι ο δαιμονισμένος είναι συνεχώς στην ευχή.
Ναι.
Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα.
Και βέβαια, πώς. Είναι πανούργος, είναι πανεπιστήμονας είναι ο διάβολος.
Καίγεται και δεν μπορεί να μιλήσει.
Δεν το ξέρουμε για ποιο λόγο και πώς γίνεται. Το πώς γίνεται δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι γίνεται. Αλλά το πώς γίνεται δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω.
Και στην ίδια ιστορία είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι πρέπει να φύγω από αυτόν, είπε ο διάβολος, να φύγω από αυτόν και να πάω στο
Πακιστάν. Στο Πακιστάν, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο εκεί πέρα άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί. Ναι, Σεραφείμ.
Επί πολλά έτη ερχόταν στον νόμο που ήταν κοντά στο σπίτι μου, που παντρεύτηκα κιόλας στα Γερμανία, στο Εγχάλιο, ερχόταν ένα παλικάρι που οικειοθελώς ερχόταν, ήξερε δηλαδή, συνειδησιακά ερχόταν, ο οποίος ήταν δαιμονισμένος όμως. Και την ώρα που γινόταν οι εξορκισμοί, διάβαζε κάποιο ο ιερέας ή έβγαιναν τα άγια κτλ., χτυπιόταν, σπάραζε, καθόταν πάνω σε καρέκλες και έσπαγε καρέκλες, δηλαδή πράγματα που δεν ήταν της δικής του φυσικής δύναμης. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ήταν στα σύγκαλά του, δηλαδή, όταν δεν τον επηρέαζε εκείνη τη στιγμή ζωντανά από μέσα ο δαίμονας ήθελε, ερχόταν δηλαδή με δική του συνείδηση, ας πούμε, και ήθελε και κοινωνούσε κιόλας.
Ναι, Σοφία.
Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε το τελευταίο που διαβάσατε, λέει στο μυαλό Μερσεντές. Τι εννοούσες αυτό?
Δυνατό μυαλό έχεις, ας πούμε, αλλά εσύ δεν το βάζεις εκεί που πρέπει να το βάλεις. Σε ένα άλλο παρόμοιο περιστατικό είχε πει, είσαι καλό αυτοκίνητο, λέει, αλλά έχεις τετράγωνες ρόδες. Έχει τετράγωνες ρόδες. Δηλαδή, ενώ σε καλό αυτοκίνητο, ας πούμε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανονικά.
Και σε αυτή την περίπτωση, γιατί το έλεγε, επειδή ασχολείται
με. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πιθανό.
Να πω ότι. Ξέρουμε ότι το να στραφεί. Ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Υποθέτω δηλαδή ότι το να στραφεί κανείς τώρα σε. Γουρουισμό ή μάγια και μαγείες κτλ. Θέλει μάλλον χαμηλή νοημοσύνη παρά οξυδιαρκία.
Όχι, είναι άλλο κουτάκι το ένα, άλλο κουτάκι το άλλο. Μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, άλλος και ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Πώς πάει και ντύνεται μασόνος και φοράει τις ποδίτσες, ας πούμε, και τα επιμάνικα και αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου και να τα κάνεις αυτά.
Το κίνητο είναι η ανέλυξη όμως αυτή την περίπτωση.
Εντάξει, ανεξάρτητα από αυτό όμως το αποτέλεσμα βγαίνει. Ο διάβολος κερδίζει. Ο διάβολος κερδίζει. Παρότι γελιοποιείται αυτό και παρότι είναι έξυπνο, πέφτει. Πέφτει. Ναι, λέγε η Αθηνά. Να το βάλουμε στην προσευχή μας. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Και αν μπορούμε να τον οδηγήσουμε στην εξομολόγηση. Αυτό είναι το βασικό. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε εμείς.
Αυτό τίποτα άλλο. Όμως συνεπάγεται να έχουμε δύναμη.
Όχι, δεν χρειάζεται θύραμη να προσευχηθεί. Εμείς κάνουμε την προσευχή μας. Την προσευχή μας κάνουμε. Αυτό δεν χρειάζεται να έχεις δύναμη για να κάνεις προσευχή. Κάνεις την προσευχή. Χριστέ μου, βοήθησε τον Νίκο, τη Μαρία, ξέρω εγώ τι κλπ. Την προσευχή μας κάνουμε. Και αν μπορούμε να τον οδηγήσουμε και στην εξομολόγηση.
Απομακρυνόμαστε, αν είναι κοντά.
Αν είναι πολύ αρνητική η επίδραση, απομακρυνόμαστε. Ναι. Απομακρυνόμαστε. Ναι, μητέρα.
Ήθελα να πω, επειδή αναφερθήκαν δύο φορές κάποιοι συναγκορατές στο Πακιστάν, γιατί μέσα σε αυτό το βιβλίο το γράφει ότι. Εκεί είναι, ας το πούμε, εκεί στην Ασία είναι τα υποτιθέμενα μοναστήρια, είναι η Μέκα του διαβόλου. Και αυτά που διδάσκονται είναι αυτά οι εκεί διδάσκονται του διάβολου. Γι' αυτό και θέλει να είναι εκεί φυσικά επόμενη.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω, αύριο είναι των Θεοφανίων. Μια παράδοση που λέει, ας πούμε, ισχύει άραγε, ότι που, λέει μια παράδοση το, στα Θεοφάνια, ας πούμε, διαλύονται όλα τα μάγια.
Κάτι όχι, πάλι καλά. Τι είναι αυτά, όχι βέβαια. Ναι.
Όταν διαβάζουμε ότι για τη μετάνοια του Αμαρτωλού, ας πούμε, χαίρεται όλος ο ουρανός. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει, δηλαδή.
Χαίρονται και οι Άγιοι και οι Άγιοι.
Εξομολόγηση.
Γίνεται
γνωστό
και οι Άγιοι. Σε όλους, ναι, εννοείται.
Σε όλο τον ουρανό.
Ναι, σε όλο τον ουρανό. Και στους Αγγέλους και στους Αγίους. Εννοείται. Ναι.
Πολλοί χριστιανοί δέχονται ότι είναι σωστή η ρίση του Γκάντι, αγαπώ τον Χριστό, δεν αγαπώ τους χριστιανούς.
Ναι, ναι. Δυστυχώς για το κακό παράδειγμα, το κακό παράδειγμα των χριστιανών που δεν ζουν τον χριστιανισμό. Που δεν ζουν τον χριστιανισμό.
Για ποιο σκοπό να το χρησιμοποιήσει άρα τον Γκάντι για να το
πει. Πώς?
Για ποιο σκοπό.
Γιατί δεν ήθελε να γίνει χριστιανός. Και βρήκε την απάντηση αυτή. Ότι αγαπώ τον Χριστό, αλλά τον χριστιανισμό. Δυστυχώς τους χριστιανούς.
Όταν το λέει όμως ένας χριστιανός ότι είναι σωστό, δεν είναι μια άσχημη επιρροή για τον ψυχισμό του.
Όχι, γιατί. Το να πούμε ότι εμείς δεν ζούμε κανονικά τον χριστιανισμό, αλλά κάνουμε το θέλημά μας πολλές φορές, γιατί είναι άσχημο. Είναι μια παραδοχή του αυτού που κάνουμε στην πραγματικότητα, που δεν ακολουθούμε συνειδητά τον χριστιανισμό.
Ναι, αλλά πώς μπορούμε να. Όταν ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι αγαπώ. Όταν με αγαπάτε, θα σε εντολάζει μου.
Θα τηρίζετε. Ναι.
Άρα, δηλαδή, τι, αγαπώ τον Χριστό, τους άνθρωπους τους αγαπώ, δηλαδή.
Βέβαια, όλα αυτά, σε αυτά παίρνει, ο διάβολος είναι πανεπιστήμονος. Όλα αυτά τα μπορεί και τα κάνει, τα φέρνει βόλτα. Ο διάβολος όλα τα φέρνει βόλτα. Δεν πάει με τη λογική τη δικιά μας αυτό είναι, εκείνο δεν είναι, ξέρω τι. Ο διάβολος όλα μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Όλα. Όλα μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Ναι.
Όταν. Επειδή έχω συναντήσει έτσι δύο-τρεις περιπτώσεις, όταν είναι εν ηρεμία, δεν βρίσκονται έτσι σε σύγχυση και ταραχή. Εκεί απομακρύνεται ο διάβολος ή απλώς
κατά. Ναι, απομακρύνεται. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι.
Και αυτό που έλεγε και στο Ευαγγέλιο, αλλά και γενικώς διαβάστε κι εσείς μέχρι 11ου
βαθμού.
Δαιμόνιο, κάτι.
Ναι, μαγείες, μαγείες.
Δεν είναι όλοι οι άγγελοι όπως είναι του φωτός και οι δαίμονες.
Ναι, είναι τάξεις είναι. Όχι, είναι τάξεις. Γι' αυτό και είπαμε ένα δαιμόνιο, το αρχικό δαιμόνιο, δηλαδή από τα υψηλότερα στην ιεραρχία τους.
Μάλιστα.
Ναι, είναι τάξεις. Ναι, Σοφία.
Μερικές φορές συμβαίνει σε κατάσταση περίπου ύπνωσής μας, περίπου, όχι όμως σε βαθύ ύπνο, να αισθανόμαστε την επίρρεια διαβόλου, είτε συναισθηματικά είτε και σωματικά.
Γι' αυτό προσευχή εκεί τη στιγμή.
Μπορεί να σου πει, ας πούμε, έχω ακούσει να. Μήπως να κινηθείς
καθόλου. Ναι. Μπορεί να κάνεις το σημείο του σταυρού με τις κόρες των ματιών σου. Δεν μπορεί να σηκώσει κάτω χέρι σου να κάνει το σταυρό σου, μπορεί να το κάνει με τι κόρε των ματιών σου, ανεβάζοντα, κατεβάζοντα δεξιά-αριστερά.
Με τη σκέψη όμω.
Και με τη σκέψη. Και κύριε Λέισον, ναι. Ναι, ναι.
Αυτό τι πράγμα είναι ακριβώ.
Είναι περισσότερο πόλεμο. Είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από τα συνηθισμένα. Είναι η λεγόμενη μόρα. Η λεγόμενη μόρα.
Και σε αυτό ευθυνόμαστε, είναι
απλά ένα πειρασμό. Πάντοτε, χωρί ευθύνη δεν γίνεται κάτι. Μπορεί και από μόνο του, ο διάβολο μπορεί και από μόνο του να το κάνει, αλλά πολλέ φορέ εμεί είμαστε υπεύθυνοι. Όχι, όχι. Ναι, προσδιορίζω.
Σε αγιογραφίες μπορούμε να δούμε εικονιζόμενους του προφήτε να έχουν στο κεφάλι του κάτι σαν κλεισάκι, σαν κυβότιο. Το προφήτη Δανίλη, α πούμε.
Τον βάζουν και οι γραφείοι με τον νόμο τυλιγμένο εδώ πέρα.
Δεν νομίζω ότι το βάζουμε στο κεφάλι αυτό, στα χέρια το βάζουμε.
Τέλος
πάντων, δεν ξέρω. Μήπως είναι τεμάχια του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ας πούμε.
Μοιάζει ένα κυβό.
Ναι, δεν το ξέρω, δεν το έχω προσέξει.
Κυβό.
Δεν το προσπαθώ.
Στο σχολείο το είχαμε κάνει, θυμάμαι πολύ. Και καλά τον νόμο τον έχω και στο κεφάλι μου. Και στο...
Ναι, ναι. Ναι.
Η βασκανία έχει να κάνει με τα μάγια και με τα δαιμόνια.
Είναι πάλι στην ίδια κατηγορία. Είναι στην ίδια κατηγορία και διαβάζει ο ιερέας στην αρχή για τη βασκανία. Ο ιερέας τα διαβάζει αυτά. Βέβαια, πάρα πολλοί νομίζουν ότι έχουν βασκανία ενώ έχουν πονοκέφαλο απλό. Ας πούμε. Και σε παίρνουν και σου λένε: διάβασα μου την ευχή τη βασκανία. Και λες από μέσα σου, ο παπάς, τι σου βρήκαν σε να σε βασκάνουν. Τι σου βρήκαν. Τέλος πάντων.
Και στα παιδάκια που το επιτρέπει μια φορά.
Τα λύφουμε. Παίρνουμε, ας πούμε, τα λουλούδια του Σταυρού, τα λουλούδια του Επιταφείου. Όλα αυτά ανάβουμε το θυμιατό και αντί να βάλουμε λιβάρι πάνω, βάζουμε λίγα από τα λουλουδάκια αυτά και το σταυρώνουμε το παιδί. Ή του βάζουμε αγίασμα ή του βάζουμε αλαδάκια από Αγίου. Αγιασμό, ναι.
Τώρα να σε καθαρίσετε λίγο για τον αγιασμό, αύριο το μεγάλο και το
τελευταίο. Δεν υπάρχει, ο ίδιος είναι και σήμερα και αύριο. Ο ίδιος είναι ο αγιασμός.
Αυτό είναι όλο το χρόνο μπορεί.
Όλο, ναι.
Και οι
αρχές
διαβάζονται
ίδιες. Ίδιες, ναι, ναι, ναι. Ίδιος είναι. Ναι.
Είναι επικίνδυνο για κάποιον άνθρωπο να βρεθεί σε χώρο που γίνεται εξορκισμός.
Ναι, επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Ναι. Δεν πηγαίνουμε σαν το ζωολογικό κήπο να δούμε τον υποπόταμο. Είναι επικίνδυνο να πηγαίνουμε σε χώρο που γίνεται εξορκισμός. Είναι επικίνδυνο.
Δεν μπορεί να φύγει το δαιμόνιο.
Ναι, και να πείσεις, ναι, βέβαια. Αμέ.
Και στα παιδιά.
Αν
το
ξέρει,
και στο ίντερνετ, ναι, είναι επικίνδυνα αυτά.
Αν το ξέρει, άμα πα κάπου
και. Έτσι σηκώνει και φεύγει. Σηκώνει και φεύγει. Με ξέρω από το φόβο θα σηκωθεί να φύγει. Από τι κρασιέ που βγάζουν και αγκαρίζουν κλπ. Από το φόβο θα σηκωθεί να φύγει. Δεν χρειάζεται να κάνει ανάλυση αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς?
Οι εκπαιδευτικοί πώς μπορούν να
αντιμετωπίσουν. Ό,τι μπορούν να κάνουν, ό,τι μπορούν να κάνουν στο μάθημά τους. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Θυμάμαι ένα περιστατικό που σας το είχα διαβάσει παλιότερα, δεν θυμάμαι ποια ενότητα, που είχε πάει κάποιος δικός μας χριστιανός στη Ρουμανία για ταξίδι, προσκύνημα και είχε πάρει και εικονίτσες. Εικονίτσες με Αγίους, το Χριστό, την Παναγία κλπ. Και είδε ένα σχολείο κάπου σε μια πλατεία και άρχισε και μοίραζε τις εικονίτσες. Η δασκάλα είδε από μακριά ένα μυστικό αστυνομικό και παρακολουθούσε τη σκηνή. Οπότε παίρνει θυμό, δείχνει θυμό, ας πούμε, και αρχίζει και μαζεύει τις εικονίτσες από τα παιδιά. Του λέει: φεύγετε. Έφυγε πραγματικά ο άνθρωπος, ο αστυνομικός έφυγε και μετά το πήγαν στο σχολείο και το μοίρασε ίδια στα παιδιά. Δηλαδή, το λέει αυτό ο πατήρ Παΐσιος. Και το επενεί ο πατήρ Παΐσιος αυτό το πράγμα, λέει: βλέπεις πόσο σοφή ήταν η γυναίκα αυτή μπροστά στον κίνδυνο, έκανε ότι είναι αντίθετη με τα εικονάκια και αυτά τα πράγματα που γινόντουσαν. Αλλά μετά, όταν ήταν μόνη της και δεν υπήρχε ο μυστικός αστυνομικός, το μοίρασε στα παιδιά. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Πολύ διάκριση, ακριβώς αυτό χρειάζεται. Ναι.
Είναι κάτι με την Αλβανία. Επειδή είχα και μια συζήτηση χτες με κάποιους Αλβανούς, αυτοί μείνανε στην αθεία μέσω του κράτους τους πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έχετε εσείς υπόψη σας, ας πούμε, αν η Ορθόδοξη Εκκλησία, με τον Αρχιεπίσκοπό μας εκεί πέρα, προσπαθεί να
ανασυμπληρώσει, ας πούμε. Εννοείται, ναι. Έχουν πολύ μεγάλη, πολλές βαπτίσεις γίνονται.
Πολλές
βαπτίσεις, βέβαια.
Όχι μόνο βαπτίσεις, έχουν κατασκηνώσεις, έχουν πάει ιερείς από εδώ, έχουν γίνει επίσκοποι και κάνουν όχι μόνο βαπτίσεις, κατηχητικά,
χοροδίες, χτίζουν εκκλησίες. Όχι μόνο εκκλησίες,
αλλά και σχολείο έχει, ειδικά στα Πύρανα που είναι νηπιαγωγία και ό,τι έχουν κάνει η εκκλησία.
Τους αντιπαλεύουν όμως οι καθολικοί.
Βέβαια.
Όλοι κάνουν, και οι μουσουλμάνοι και οι πολλούς πεντηκοστιανούς, χιλιαστές, όπως είναι εδώ, εκεί λίγο πιο πολύ.
Ναι.
Ισχύει ότι η ευχή του ιερέως είναι πιο δυνατή από τη μεσητεία των Αγίων.
Το λέει ένας Άγιος, σε ένα βιβλίο το έχω διαβάσει αυτό το πράγμα. Ότι η μεσητεία του ιερέα είναι ανώτερη και από την ευχή που κάνει ένας Άγιος. Ένας Άγιος το λέει στον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλης, το νομίζω κάπου εκεί πέρα, δεν θυμάμαι. Αλλά μην παίρνουμε σε τέτοιες τριχοτομήσεις, με παιδιά, μην κάνετε τέτοιες τριχοτομήσεις. Ναι.
Αντίθετα θρησκευόμενα άτομα. Εμείς κάνοντας την προσευχή.
Το σταυρό μας κάνουμε. Δεν σκορνόμαστε πάνω να πούμε το πατριμόνι. Όπως είμαστε στο τραπέζι, άμα δεν είναι η οικογένεια γνωστή μας συνειδητή χριστιανή, ας πούμε, και πάμε σε ένα άλλο τραπέζι, ας πούμε, απλώς κάνουμε το σταυρό μας και αρχίζουμε και τρώμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Όχι, δεν σκορνόμαστε. Όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τη πίστη, δεν σκορνόμαστε εμεί μόνοι μα να κάνουμε το πατέρι μόνο. Απλώ κάνουμε το σταυρό μα και τρώμε. Εάν το δέχονται, εντάξει. Εντάξει. Πώς?
Δηλαδή συμμετέχουν οι Ορθόδοξοι και οι μη Ορθόδοξοι.
Όχι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Κάνουμε το σταυρό μα και τρώμε. Κάνουμε το σταυρό μα και τρώμε.
Αυτό ισχύει και όταν είναι ιερέας.
Όταν είναι ο ιερέας θα κάνει τέτοια. Για να καλέσουν ιερέα, παρέπει ότι δεν έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία. Ναι, δεν πάει στα καλά καθούμενα.
Όχι όλοι.
Τι όλοι? Άμα είναι ο ιερέας θα κάνει εννοείται, την προσευχή. Θα σηκωθεί να κάνει την προσευχή. Εννοείται ο ιερέας. Φέρετε τη Βασιλόπιτα να κόψουμε.